Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Dragi slušalci, pratite Gutenbergov odgovor, emisiju o savremenoj književnosti. Gosti današnje emisije su prevoditeljica Milica Markić, sa kojom razgovaramo o knjizi poezije koju je prevela. U pitanju je knjiga poljskog pesnika Stanislava Grohovljaka i njegova poetska knjiga Menuet s pogrebnikom, objavljena u izdavačkoj kući Enklava. U drugom delu emisije razgovaramo sa urednikom izdavačke kuće Veseli četvrtak, Dušanom Mladenovićem.
Majorka, oluja zemljana jetrena i palme podbule od prašine, škriputav pesak u žbicama klavira, a napolju izumrle pasmine. Ženka je u teškom znoju baldisala, iz groma u grom zvrndala je kvaka. Žbice od klavira s nogu su padale, treštala je gvožđurija tog čekrka. Ko bodeš, ko čabar, ko vešerka, ko bravar, ko srča, ko keser, ko testera, katanac. A trebalo je da bude napev tanacak, vazdušast, i kapljica, hidroskopska notica. Oluja zemljana, jetrena, i čemer nosa, uha usana. Uokolo žive duše nema, izuzev gospoda. Čežnja za svežinom. Uzmimo da se isto tako dešava i to, trenuci kad ona posumnja, kad ječi mašte grmljavina. A ja sam, u tom ćumezu gde sve se premeće, srca u male motocikle, uši u male aerodrome, kuće u mašine pune raspevanog mesa. I otud ta čežnja, ta zlatna truba srca, da neko uđe, da baci cveće, da neko svrati, čašu vode dati, da unese pride miris svoga tela s kišicom na maljama pod pazuhom, da haljinom svojom svojski zapahne poezijom izmorenu baršunastu njuškicu.
Dragi slušalci, imali smo priliku da čujemo stihove iz zbirke poezije Stanislava Grohovljaka Menuet sa pogrebnikom u izdavačkoj kući Enklava, koju je prevela izuzetna Milica Markić, koja je naša današnja gošća. I jako mi je drago što se danas sa nama i što ćemo razgovarati o ovoj knjizi.
Drago je i meni. I veoma se radujem što konačno se nekako Stanislav Grohovljak otvara našoj publici, jer on je zaista veliki, znači veoma značajan poljski pesnik, kultni pesnik, i do sada nije imao ni jednu zbirku poezije. Ovo je sad prva njegova integralna zbirka na našem jeziku.
Meni je, evo, ja sam upoznata i sa tvojim drugim prevodima poezije i razgovarali smo i pre ovoga, koliko se meni čini da ti zaista ne razmišljaš o tome koliko će biti izazovan neki prevod, zato što prevela si i Dickog, govorit ćemo malo možda i o tome, i koliko je taj jezik poezije uvek komplikovan jezik i poseban jezik, ali ti se uhvatiš nekako košta sa tim jezikom i čini mi se, evo, da je, bar koliko smo čuli u prevodu, negde mogu da naslutim da ovo bio izazovni prevod.
Boga mi, bio je više nego izazovan, ali sve počelo od toga što smo se Zvonko Karanović i ja dogovorili da hoćemo nekog Poljaka da objavimo u njegovoj kući Enklava. I Zvonko se setio Grohovljaka jer ga je čitao u nekim starim antologijama iz 86. godine. To je bilo nekoliko pesama u prevodu Petra Vujčića. Međutim, da, i Petar Vujčić sam je tada rekao u tom svom pogovoru da dugo se neće naći ekvivalent na srpskom jeziku, jer je to kao jako teško za prevod. Nismo uopšte bili svesni u šta se upuštamo. Ja nisam baš ni toliko pratila njegovu poeziju, znala sam otprilike nešto, Međutim, tek onda sam videla da, recimo, da u Vujčićevom prevodu uopšte nema te rime tih zakona versifikacije, koji su stvari za Grohovjaka najkarakterističniji, zbog toga njega zovu kao neoklasičarem baroka, jer on je u toj posleratnoj poljskoj poeziji ponovo se vratio tom baroknom nasleđu, znači držao se strogo rime, ritma, to su bile znači jednak broj slogova, ali je znao da pravi neke akrobacije, na primjer deveterac, pa onda odjednom ubaci neki tu sedmerac, tako da je to bilo jako teško i komplikovano. A s druge strane, on ima tako neobične osebujne slike i to je ono što je Zvonku se najviše dopalo, ali tu je trebalo jako izbalansirati to. Ako sad upotrebim neku arhaičniju reč, onda to sad odstupa od ove savremene slike, tako da je to bilo puno, puno posla oko toga.
Mirice, ti uglavnom, što je zaista predivno, sarađuješ sa autorima i postavljaš im pitanja, konsultuješ se sa njima oko toga što prevodiš. Ovde, nažalost, nisi bila u mogućnosti za takvu vrstu komunikacije. Da li ti ona možda falila? Zato što znam da si u radu navikla da imaš živog autora sa kojim prosto razgovaraš o tom prevodu.
Pa, meni je to beskrajno nedostajalo, zbog toga sam morala da se naoružam gomilom neke literature, pa sam onda tada iz Poljske donela jednu kao pozamašnu knjigu, njegovu zapravo biografiju, ono što su drugi ljudi o njemu pisali, govorili o njegovom životu. Znači, morala sam da se upoznam i sa njegovim svakodnevnim životom.
Sa njim da se upoznam.
Tako je, problemi s kojima se on nosi u životu. Mislim, jedan zaista težak život, šteta. Mislim, sa 42 godine smrt mu je došla u susret, bio je težak alkoholičar. I to je bilo je interesantno tada što sam na aerodromu, me je carinica kada je izvadila knjigu tu, onda se onako iznenadila i pitala je ko šta je ovo, pa sam je rekla pa ja sam prevodilac, prevodiću Grohovjaka. Ona je bila fascinirana time, kao kako to, i to mi je bilo onda nekako, dalo mi je do znanja da njegova poezija ne da je i danas živa, nego eto čak i tamo neka žena koja radi na carini, mlada žena, da ona, da ona čita Grohovjaka.
Bilo bi ovde dobro možda da pomenemo kakva je recepcija njegove književnosti u Poljskoj i da možda malo porazgovaramo, jer on tek sada stupa na našu književnu scenu, tako da ovde će tek ćemo videti kako će biti primljena ova knjiga i nadam se neke druge. Zanima me koja je recepcija njegove poezije sada, a koja je bila u Poljskoj?
Pa on nesumnjivo danas važi za kultnog pesnika, isto kao i Andrzej Bursa. I mogu da kažem da je sada ovo recimo neki kao treći ukleti pesnik poljski. Nije u ono vreme kada je on stvarao, nije baš bio dobro prihvaćen. Njemu su zamerali, pre svega su mu zamerali to kao da se ne drži stvarnosti. Zapravo, on je hteo da demistifikuje tu stvarnost, jer tada je dominirala ta struja futurista. Oni su proklamovali tehnički civilizacijski napredak. A za njega je to bilo nekako kao infantilizacija čitalaca. Jer hajde da pričamo sada tu neke bajke. Međutim, stvarnost je bila drugačija. Posleratna Poljska je bila i invalidna i sakata i umorna, i on je prosto želeo da pokaže stvarnost onakvu kakva jeste, i zbog toga su ga prozvali, zbog toga se taj pravac zove turpizam, to je od latinskog turpis, kao ružan, nagrđen. To je jedan teži put afirmacije stvarnosti, znači kroz prihvatanje dekonstrukcije, smrti, raspadanja, bola, baš hoću da pokažem stvarnost onakva kakva jeste, i to jeste moja najjača afirmacija. Tako da u nekom smislu Grohovjak jeste ušao u lektiru sa ponekom pesmom.
Ali, probranom, naravno, da.
Jeste, ali za njega se zna samo da je bio veliki pesnik, i to je to, dok su drugi mnogo više se afirmisali, kao, ne znam, Edvard Stahura, Bjaloševski i tako, i neki drugi. Međutim, danas čini mi se da kao da ponovo sada doživljava neki drugi svoj život da dobija.
Razgovarali smo o određenom citatu, evo možda možeš to da nam pročitaš, koji je, ti ćeš reći, koji je, to možda nam bolje oslika i sve ovaj, o čemu smo govorili.
Pa da, ja sam inače u ovoj zbirci napravila jednu malu, da kažem, studiju pogovor, pošto sam želala i da obrazložim neke svoje prevodilačke izbore. Između ostalog, znači, jedan od kritičara, Jan Blonjski, je fantastično opisao Grohovjakovu poeziju. Kaže, Grohovjak kuvar nacepao je čitave čereke baroka, polutke dekadencije, komade ekspresionizma, začinio ih Norvidom, Libertom, Galčinskim, Bog zna čime još, sve to ubacio u kotao, skuvao, ocedio i još uvek toplo ispresovao u guste sadržajne pesme. Ukusno jelo za prefinjeno nepce, jer jasno je da varvarsku kuhinju cene najviše oni odgojeni na belom hlebu.
In the spaces in between sadness on the faces, I can see the chains, the chains, talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart, I don't want to waste it. Better to I've tried it all, at least we got to taste it. Locked up in the chains, love, we change. Caught up in the chains, oh, love, can't take us away. Clouds moving on the house, I think about those days. Wish I had. Everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains, the chains, locked up in the chains.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našom današnjom gošćom Milicom Markić. Razgovaramo o jednoj jako interesantnoj zbirci poezije, Manuet sa pogrebnikom. Razgovarali smo dosta i o autoru, razgovarali smo o njegovoj percepciji u Poljskoj. Ono što sam želela da te pitam jeste koliko je možda izazovno jednog pesnika doneti na domaću književnu scenu. Znamo da je to možda i sa proznim piscima nekada teško, ali da li misliš da evo ti kao prevodac uvek zalažeš za to, ti promovišeš te knjige, hvala ti na tome, ti nisi neko ko samo prevede tekst i posle o tome ne govori ili povuče se, nego si zapravo neko ko zaista ide na promocije, gostuje, pa evo i sada smo nas dve zajedno u ovoj emisiji. Da li osjećaš da je možda teže predstaviti jednog novog pesnika, ma koliko on velik bio, ukoliko nije bio prevođen onih, kažemo, zlatnih 80-ih ili 90-ih, ne, ali 80-ih svakako?
Da, dobro pitanje. Pre svega imam dobru osnovu da predstavim nekog novog pesnika poljskog, zato što je kod nas, zaista mislim da su Poljaci među najzastupljenijim autorima u poeziji. A s druge strane, ovo je sada prednost za mene, zato što Grohovjak, evo, kažem, nije do sad imao svoju zbirku, a veliki je pesnik, mislim, vrlo prepoznatljiv. I treće, čini mi se da kada se opredelim za nekog pesnika, ja ga dajem zapravo srpskim pesnicima, jer srpskim pesnicima je potreban Grohovjak. da bi se sada tu uspostavila neki dijalog, da bi se možda preuzele neki novi obrasci, neka nova pesnička sredstva. I imam sreću da mi ovde imamo zaista bogatu pesničku scenu. Ti puno na tome radi, što moram da ti odam priznanje, koliko sam mladih pesnika mogla da čujem na ovom skupu čitanja te poezije, i onda to mi uvek da neki podsticaj, čujem nešto i onda to nekako iskoristim u prevodu. Jedan od ovih mlađih pesnika koji mi se jako dopao, Nedrag Almažan, on ima neverovatnu leksiku.
Jezičku igru koja je neprestana.
Mislim to. Evo, odmah sam recimo pomislila na njega, evo Grohovjak je baš za njega. Tako da, da, dobra je klima za plasiranje takvih pesnika ovde.
Dakle, nekako uvek imaš u svesti možda to da je zapravo da je pesničkoj sceni potrebno da se upozna sa nekom tradicijom sa kojom se nije susrela pre toga. Svakako mi imamo tradiciju prevođenja poljskih pesnika, ali sa nekim autorima koji nisu oni ona tri autora koje su se možda vrtala svo ovo vreme.
Tako je, da. I sad odjednom imamo i neke, neke nove pesnike, što mislim da je dobro, jer na taj način prevodilac nekako sam stvara neki kanon, sam uvodi neke nove pesnike. Postoji jedan poljski teoretičar i sam je prevodilac, Jerzy Jarniewicz, on je pisao o tome da postoji prevodilac ambasador i prevodilac kao onaj koji stvara kanon. Tako da malo je teže ovo, znači sam birati pesnika, sam ga plasirati, ali mislim da je vredno i mogu da sada zaključim recimo po odjeku kakav je Dicki imao kod nas, jer ja vidim da se jako dobro prima među samim pesnicima, tako da nakon objavljene zbirke u Areteu čitav niz periodika ga je objavio, neke druge, ne znam, Letopis Matice Srpske, Strane, B.A., Povelja, mislim čak i U poljima, više se i ne sećam, tako da baš je dosta izlazio.
Čini se da nam fali i dosta prevoda savremenih pesnika. Ne znam da li deliš moje mišljenje.
Da, to se potpuno slažem, da.
Kao da samo dobijemo klasike i dobijemo ih stalno, yes, i u super odličnim prevodima, yes, nekako, ali čini mi se kao da nam fali književnosti koje ne potpada pod klasike, autora koji dalje stvaraju, koji stvaraju danas i koji će stvarati u budućnosti, mm-hmm, prosto kako bi naši pesnici mogli da putem tih prevoda postanu deo jedne evropske ili svetske pesničke porodice.
Tako je. I na kraju krajeva sada, evo, ako imamo Dickog koji je, da kažemo, savremeni, pa šta, on će sutra postati klasik za ne znam, nekom naraštaju sledećem.
Tako je.
Ja mislim da je to, ja se toga pridržam, ja, znači, do duše volim ove klasična imena, ali i zalažem se takođe za nove prevode, za osvežene prevode klasike, ali s druge strane volim i nova imena koja nikada do sad nisu prevođena, kao što je Dicki. Sad takođe mislim da prevedem jednu pesnikinju, ona se zove Uršula Zajončkovska, ona ima izvanrednu poeziju koja je nešto između nekih prozaida pa sa nekim ilustracijama, ona je botaničar po vokaciji, i neverovatno kako otkriva taj život prirode i te impulse najsitnijih malih tih bića. Potpuno mi je to neverovatno, mislim, eto, to bi, mislim, nadam se da će biti još jedno novo ime ovde.
Milice, ti si upućena, pa neću joj kažem samo upućena, ti si deo i pesničke scene u Srbiji, a deo si i pesničke scene u Poljskoj. Zanima me da li domaći pesnici, naši pesnici bivaju prevođeni na poljski jezik i kakva je situacija sa te, da kažemo, druge strane?
Zastupljeni su domaći pesnici, moram da kažem, imamo zaista dobre tamo prevodioce u Poljskoj, na primjer Miloš Valigurski dosta prevodi, on je preveo Dejana Aleksića, sad prevodi Anu Ristović, Meteorski otpad, preveo je Darka Cvjetića i druge neke pesnike iz regiona, i vidim da recimo u periodici to dosta izlazi, u istaknutim poljskim periodicima, Međutim, izlaze i pojedinačne zbirke. E sad, veliki je problem, Poljaci imaju jaku, jaku pesničku scenu. Kakav to treba da bude domaći pesnik da privuče tamo pažnju nekom Poljaku, to je, mislim, veliko pitanje, ali mislim da i ti prevodioci isto dosta rade na toj promociji, isto ko što ja ovde volim da nekako da radim na publicitetu tih autora, tako da i ti prevodioci tamo. Evo, sada će biti uskoro susreti u Gdanjsku, na sajmu knjiga, i tu će biti ovaj naši pisti, bit će Basara, Jergović, Oto Horvat, Darko Cvjetić, ovaj, ne mogu sad da se setim ko još od tih, ali bit će dosta ovaj naših autora.
Svakako možemo da napravimo, ili možda možemo da probamo da napravimo tu jednu paralelu. I poslednjih 10 godina imamo jako razvijenu domaću pesničku scenu, javlja se mnogo glasova. Pesnička paradigma se menja svakom novom knjigom gotovo, a u Poljskoj je to, naravno, ili svi imamo sliku o tome da je u Poljskoj to tako večno. Da. Možda možemo sada da te dve scene su se možda približile jedna drugoj upravo po obimu možda poetskog stvaralaštva. Mm-hmm. Ne, evo, ti verovatno imaš bolji uvid u to nego ja.
Da, moglo bi tako da se kaže. Ovaj, ali bi bilo stvarno jako dobro kada bismo nastavili to da radimo na toj promociji i da se ne zaustavimo na tome što sad negde, na primjer, ne znam, da li u Srbiji neki pesnik ima tu dobar odjek i da to bude reper za preuzimanje ovaj, u prevođenju na poljski. Baš je fora da ti sam nađeš pesnika i da ga tamo plasiraš i da se za njega čuje i da on ima neki odjek. Mislim, ali to je veliki rad prevodioca i veliko odricanje i posvećenost neka. Ovaj. Ali dobro, mislim da ipak ima uvek načina da se to izvede.
Ja ti se zahvaljujem u ime svih nas koji volimo da čitamo poeziju i zbog toga što se toliko zalažeš za to i zbog toga što pronađeš izdavača za poeziju, što nije uvek lako, i zbog toga što si bil naš gost danas i što smo govorili upravo o poeziji koju si prevela.
Da, hvala i na pozivu i na razgovoru. Mislim, dok god budu postojale te neke fondacije koje će moći da daju podršku, da daju neki grant, mislim, moći ćemo ovim da se bavimo. Mislim, to je neophodno, kultura nam je neophodna. Nadam se da će ovo opstati ovako kako jeste.
Hvala puno, Milice. Sada ćemo čuti još par stihova Stanislava Grohovjaka iz zbirke poezije Manuet s pogrebnikom.
Umro je od straha, tako je stajalo, a svuda su bili zidovi i limovi, i stubovi dima, natapirani uvojci iznad krovova preneraženih raka. Pisao je preobražaj ljudi u štakore i ovalne oblake kao kula plaha, deklinirao mučenja, konjugirao torture, gramatičar straha. Gde se rodio? A rodio se nežno, i ko svaku bebu hranili ga na flašicu. Nad zemljom je ugledao zelenu vešticu, krezavu sisu vadila je prilježno. I još šusteraj, nabijanje klinova u mozak, i zidarstvo, gipsom što zatvara usta i zenice. I neretko bi zalazio u slivnik klanice, predano slušajući pljusak. Umro je od straha, tako je stajalo. Ispisali su ugljenom noćni zvižduci. Mera epohe, takvi su proroci, iznad krovova preneraženih raka. Oda leđa. Jedna je imala glavu, jaje prevlasti, druga je u ruku stala, toliko već opevana. Ona donosi gorčinu subtropskih oblasti, pride razigrana, zvecka koščicama. Zimi te pišem, a iza leđa sveća postaje sve veća. Njih su dve pokrajine zasebne, zatvorene u horizonte, kukružnice utonu u trougli tesnac, u najnežniju zonu. Podižu i spuštaju se nalik na visoravni dve. Ali naziru se i plitke vatrene linije, onda su to tvrda pleća, obesna leđa. A ovde, u sredini, kanal, zlatna muzička cev. Kroz nju sunce protiče kad me stežeš usnama. Promine tuda i zlokobni tvoj zev kada krike otimaš nad nama. A volim ih u mraku i tada se povrate. potkožnih reka šum, kopna nastajanje. U tom se obe pokrajine stope u zvezdani bezdan pokriven injem. Malen, smušen, s patrljkom treperave sveće, preko leđa se prikradam.
Un coup dans l'aile, le vent est doux, la lune fidèle, un chant de cigale, je me sens zigane, le cœur léger, je vois passer une fleur d'été, elle est jolie, je suis pas d'ici, je suis musicien, un soir je suis le roi, un soir le chien, qu'on caresse ou qu'on laisse en solo. C'est rien du tout. J'aime tes silences, tes rêves immenses. C'est l'heure de jouer. Sous les étoiles, j'ai pris ta main. Le monde est flou jusqu'à demain. Je me jette à l'eau, bien que je prenne la vie comme un cadeau. Une caresse, une ivresse, un solo. Un air de fête, une tempête de liberté, un mojito, je vais me coucher tard. Deux mojitos, je vais me coucher tôt.
Eko. RTS izdavaštvo, stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović, uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković, iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić, srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Ljubav. Ljubav ustaje, kuva kafu, prži kajganu. Ljubav nestaje, šeta kroz park, nikada ne čeka na mene.
Poezija uživo. Nina Živančević, Povratak u Beograd. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota, 7. mart u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dragi slušaoci, naš drugi gost u današnjoj emisiji jeste urednik Veselog četvrtka Dušan Mladenović. Evo, imali smo priliku da u prvom delu emisije čujemo ponešto i o novim prevodima poezije, a sada da pričamo i stripu. Dušane, hvala ti što si danas sa nama.
Hvala tebi na pozivu.
Evo, pomenula sam i prvog gosta i prvi taj segment emisije da smo govorili o poeziji i evo, to sam nekako sad spojila sa stripom.
po jednoj toj matrici gde se govori da je poezija na neki način marginalizowana u književnom svetu, da je predstavlja neku veliku stvar, ali da to zapravo niko ne čita i izdavači retko kada to objavljuju, a sa druge strane da je strip marginalizovan na jedan drugi način, da se možda i ni podaštava i govori, i često se čuje da to nije književnost. Da li si se ti kao urednik već toliko godina susretao sa takvom vrstom nekog stereotipnog shvatanja stripa?
Gotovo svakodnevno.
Znači, to se često dešava. Ovo nije paralela koja je slučajno izvedena.
Ne, pa ne, mislim, kad zaustavite prosečnog čoveka na ulici i pitate ga šta je strip, on će najverovatnije reći, a pa to su romani koje smo čitali 80-ih zadnji put. Tako da, ovaj, generalno vlada to, taj stereotip i to pogrešno mišljenje o stripu kao štivu pre svega za decu, kao žanru za decu, što je toliko daleko od realnosti. A zatim, ako nije za decu, onda je makar kič ili šunt. To je opet još dalje od stvarnosti.
A opet postoje generacije koje su stasale, da kažem, na stripovima, ali to verovatno nisu neki veliki krugovi, kako se nama čine, koji...
Pa, strip je, ako uzmemo da su 80-te, zlatne 80-te, kako ih stripeđe zovu, dostiguje vrhunac, to je domaće strip je završao, je tad dostiguje vrhunac u Jugoslaviji. Svi oni koji su tad odrastali imaju neke lepe uspomene na strip, ali baš zbog toga što su tad čitali možda stripove za decu, a onda, eto, ja to, nažalost, uvek moram da pomenem, desilo se 90. i desila se ta rupa u strip izdavaštvu, mislim, ne samo u strip izdavaštvu, nego generalno ta crna rupa koja se javila, ovaj, i zbog toga se strip izdavaštvo, da kažemo, a nikad u potpunosti nije ovaj, povratilo, ali oživelo koliko toliko, eto, tek ovaj, negde 2008. godine kad smo mi startovali sa kao nekom masovnom produkcijom stripa na kioscima, iako je i par godina pre toga bilo nekih kolega koji su naravno pokušavali ponovo da ožive scenu.
A što se tiče ovih, da kažemo sad, najmlađih generacija, da li one sad imaju priliku da stasaju na stripa kao što se to desilo 80-ih?
Pa imaju. Ovaj,
da li se osjeća taj već ta generacija?
Neskovno moram da kažem, imaju zahvaljujući nama, jer kao eto, strip je već 12 punih godina ponovo prisutan redovno na kioscima širom zemlje. Druga je stvar što interesovanje današnjih klinaca, naravno, ne može se porediti sa interesovanjem ondašnjih klinaca za strip, ali ondašnji klinci su sad u dobrom delu roditelji ili su starija braća koja mogu da upute ove mlađe, ukoliko uspiju da ih odvoje od tableta, tankog ekrana ili šta već, pametnog telefona. Tako da,
ovaj... Gde možda mogu da čitaju piratski...
Nažalost i to postoji, ali mislim da po mom iskustvu ove, nazovemo ih tako, mlađe generacije, iako se osjećam strašno matoro kad to kažem, ove, što je opet daleko od stvarnosti, da se zavaravamo. Mislim da njih jednostavno ne zanima ništa što nije u boju, što nije YouTube video, što ne traje maksimalno 15 sekundi, verovatno. Tako da strip na neki način nije se oporavio zbog toga što nisu nove generacije stasale i što, iako ima klinaca, i ne možemo da grešimo dušu, naravno, svake godine na sajmu knjiga ja se uvijek iznenadim koliko je novih klinaca, iako su neke klinci za ovih 12 godina već odrasli, sad su odrasli ljudi, to me jedino opterećuje u celom ovom poslu, kad klinci koji su do juče bili klinci, odjednom shvatim da su ljudi od 20 i kusur godina.
I sad već kolekcionari možda.
Da, i umeđu vremenu su već ostavili stripove, ovaj, pa prošlo je nekoliko godina, pa se ponovo vratili stripovima kao taj ciklus života stripovsko-čitalačkog se ovaj, odvija. Tako da malo sam se izgubio odnosno na tvoje početno pitanje, ali doći ćemo negde.
To je to. Ono što sad, ako gledamo sa neke uredničke strane, što je meni neverovatno, jeste da ti kao urednik ne radiš na jednoj knjizi mesečno, pa se posvetiš toj knjizi, pa ta knjiga ima svoj poseban marketing, pa se samo to reklamira, pa imate promociju. Zapravo, izlazi jedan strip nedeljno. Kakav je to proces?
Da, pa to je proces ovako sa strane. Ako pitate čitaoce sa interneta, recimo ove koji su glasni, koji nas hejtuju, da tako kažemo po znacima navoda, to je najlakši posao na svetu i trebalo bi barem 10 stripova nedeljno da izlazi, iako njih ne zanimaju svih tih 10, ali oni misle da to treba da bude prisutno. Ali šalo na stranu, eto, mi smo sad za 12 godina objavili nešto malo više od 900 različitih izdanja. Ja kao glavni urednik nikad ne radim sam na jednom izdanju, naravno, pošto svakog četvrtka, otud i veseli četvrtak, svako četvrtka novi strip mora se pojavi na kioscima, mi imamo...
Da li ste nekad preskočili?
Desilo se dva put ili tri put zbog nekih problema sa materijalima koje dobijamo od naših partnera iz Italije, pa smo morali da preskočimo, ali smo to gledali posle da nadoknadimo. Jer pored ovih redovnih, nazovimo ih redovnim izdanjima koji izlaze svaku četvrtka, mi imamo i takozvana kolekcionarska izdanja koje ne idu na kioske, nego u striparnice, odnosno specializovane strip knjižare. Tako da mesečno mi objavimo više stripova nego što ima četvrtaka u svakom slučaju. Prosek nam je godišnje negde 70-80 različitih izdanja, što znači da ja kao glavni urednik najčešće u svakom trenutku radim na neki način i u određenom procentu barem na 10 različitih izdanja i da moram da držim u glavi sve to, plus godišnji plan, ko šta radi, ceo taj takozvani marketing plan, iako se on svodi na neke gerilske akcije preko društvenih mreža. Ali i to nam pomaže naravno da dođemo do naših čitalaca, tako da...
Drago mi je što si pomenuo društvene mreže, zato što evo ja kao neko kao posmatrač tih društvenih mreža koji se i tih foruma koji se tiču isključivo stripa, imam neki utisak da je to jedna potpuno drugačija scena i dosta izolovana, ali dosta ostrašćena i da svako ima svoje mišljenje, ne li bi se da ga iskaže i dosta se konstantno nekako truta različita mišljenja o stripovima, pa i koje ti uređuješ i koje drugi uređuju. Kao da je to jedna posebna scena, čitalačka scena.
Pa to definitivno jeste, ali slično je recimo i sa poezijom, sa pesničkom scenom. To je opet gomila, da kažem, ostrašćenih ljudi u smislu da ih strast vuče da se uopšte zanimaju za tu temu. I zato su i reakcije burne, ili je to ljubav ili je mržnja i najčešće nema sredine. Tako da, eto, može dosta da se oporuje. Sad, naravno, to je, možemo i da idemo u prošlost, kroz istoriju ljudsku, da gledamo kako, eto, kad uporedimo, ne znam, sa pozorištem ili sa bioskopom ili sa radijom, kako su dolazili novi mediji, kako je prethodni stariji opadao, to je opadalo interesovanje, ali sve je opstalo. Tako da danas i dalje imamo i radio i bioskop i pozorište. I sa forumima slična stvar, jer oni izumiru. Pojavile su se Facebook grupe, naravno, da je lakše čitaocima da se okupe. Forumi su jednostavno neko nasljeđe 20. veka u suštini, da već možemo da govorimo o tome da su forumi nešto zastarelo.
Arheologije.
Da. Kao, to su prvi dani interneta.
Da li misliš da će čak i strip forumi u jednom trenutku izumreti?
Pa, strip forumi zapravo svodi se scena ta virtualna samo na dva ili eventualno tri strip foruma, od kojih je jedan najjači stripovi.com već toliko godina. I tu je najveći jezgro ljudi, ali vidimo mi koji smo tu, eto, recimo, učestvovali na početkom 2000-ih, vidimo koliko je tu neki isto ciklus, neka evolucija se dešava, to jest neki ljudi dolaze i odlaze, nije nužno, verovatno neki od njih i prestanu da se zanimaju za stripove, za uopšte devetu umetnost, pa se onda vrate posle nekog vremena, neki se i ne vrate nikada, ali stalno se pojavljaju neki novi ljudi, bilo da su mlađi ili stariji, tako da... Virtualno gledano, čitalačka scena stripova je dosta jaka. Nažalost, u stvarnosti te brojke nisu baš tolike kao što bi trebalo da budu i kao što su nekada bile. Ali samim tim što je strip prisutan i u knjižarama i na kioscima i što je maltene svakog dana sve više izdavača, za jezici bi rekli da ćemo doći od toga da ima više izdavača nego čitalaca, ali siguran sam da to nije slučaj. Svi zajedno doprinosimo tome da ta scena postoji i opstaje i da svakog dana bude sve veće.
Dragi slušalci, vraćamo se razgovoru sa našim današnjim gostom Dušanom Mladenovićem, sa kojim razgovaramo o stripovima, o izdanjima Veselog četvrtka. I pričali smo malo, Dušana, o društvenim mrežama i o tome kako ljudi reaguju i da su mišljenja uvek podeljena i da postoji zapravo, pa nazvaću to razvijenom scenom, čitalačkom scenom koja aktivno prati i aktivno komentariše sva vaše izdanja. I ne tako davno ti si napravio jedan jako interesantan projekat, bilo su u pitanju 13 korica jednog istog stripa, ti ćeš reći nešto više o tome, a posle ćemo pričamo i o reakcijama na taj podupad.
Ja pre svega moram da kažem da se osjećam vrlo privilegovanim zbog toga što uopšte naše izdanja mogu da izazovu bilo kakvu vrstu polemike.
Tako je.
Jer živimo sad već i u vremenu i u društvu gde vlada potpuna apatija što se tiče bilo kog pitanja. Evo, ako uzmemo najrecentniji primer takozvane kontroverze oko Ninove nagrade, tu čak možemo da vidimo da to nije izazvalo toliko reakcije na internet. Ok, sad pričamo znači, o getu, o internetu, ne pričamo o kulturnom dnevniku i RTS-u, iako mi jesmo sad tehnički na RTS-u, ali tako?
Jesmo,
da.
I pričamo o ovome, tako da...
Ali dobro, nije na televiziji, nije u novinama, mada su nas malo pominjali u novinama. Znači, reč je o događaju na kojoj sam ja vrlo ponosan i namerno govorim događaj, jer to nije samo izdanje, to je cela priča koju smo napravili oko jednog izdanja. Naime, sad ovo će zvučati kao početak jedne dugačke priče, ali ako se vratimo u 68. godinu...
Dobro, pratimo.
Tu je pokrenuta ta čuvena, najkultnija jugoslovenska strip edicija koja se zvala Zlatna serija. I ona je postojala 25 godina do početka 90-ih, kada je Novosadski dnevnik krahirao zbog sankcija i zbog svega ostalog, zbog čega su državne firme tada pucale. I tada se ta edicija, eto, i cela strip scena nekako simbolično sa time okončala, jugoslovenska, jeli? A onda smo mi na godinu 50-godišnjicu od osnivanja, to jest od pokretanja te edicije i prvog broja, pokrenuli novu zlatnu seriju, gde svaki broj, znači, iako smo pozajmili ime od one stare edicije, to nije, kao što su mnogi čitaoci pomislili, reprint, odnosno fototipsko izdanje stare zlatne serije, nego su ovo neke nove epizode, iako su stari junaci, što je dokaz da ta strip scena i dalje u svetu, a konkretno ovde najviše u Italiji, pošto objavljamo italijanske naslove, funkcioniše i maltene jača nego ikada. Možda ne po broju čitalaca, ali po broju izdanja. I kada smo pokrenuli tu novu zlatnu seriju, rekli smo ljudima, to neće biti, znači, reprint, ali smo napravili jedan izuzetak u slučaju 13. broja, gde je naš 13. broj identičan 13. broju stare zlatne serije. I zašto baš taj 13. broj? Ne zbog baksuza, nego zbog toga što je u toj epizodi, to jest u toj svesci, objavljena epizoda Nasilje u Darkwoodu, prva epizoda Zagora na srpsko-hrvatskom jeziku. To nije hronološki originalna italijanska prva epizoda, ali je prva naša epizoda i taj strip iz 68. 9. kad već, sorry, i dalje pričamo o 68. Ne, boga mi, 69. Na crnom tržištu kolekcionarskom vredi ogromne novce, ja mislim da ide za 1000 evra, recimo, taj jedan stari strip, i to je, ja mislim, najređi strip na domaćem balkanskom strip tržištu. Mi smo odlučili, znači, da u 13. broju reprintujemo taj broj, ali ne čak ni da reprintujemo, pošto je u originalnom izdanju izbačeno, jer je dnevnik, nažalost, bio sklon toj, nazovimo, cenzuri, izbacio 50 strana stripa, i to zadnjih 50 strana stripa, tako da je odjednom, na zadnje dve strane...
Rez
plus su izmenili potpuno tekst oblačićima, kao da se nekako zaokružuje priča, idem ja sad na potok, vidimo se, doviđenja. I dopustili smo čitaocima da prvi put u jednoj svesci, u vrlo pristupačnom izdanju, pošto je na svim kioscima bilo u zemlji, da počitaju tu priču u celosti. I da, ako ništa drugo, malo smanjimo možda cenu na tom crnom tržištu, iako taj strip zbog toga što predstavlja nikad neće izgubiti na vrednosti svakako. Međutim, tu sam ja onda odlučio da zakomplikujem stvar malo i da...
Kao da do sada nije dovoljno komplikovana.
Verovatno sam uspavao dosta vaših slušalaca.
Ne, mislim.
Ili su odustali, jednostavno i promenili stanicu kad su čuli sve ovo što sam rekao do sada, a ovo je samo početak.
Naši slušalci prate informacije.
Dragi slušalci, hvala vam mnogo na strpljenju. Isplatit će se do kraja, obećavam vam. Ponudili smo taj, pošto inače da sam moram još malo da se vratim u prošlost, svaki broj te zlatne serije nudimo u dve verzije, razlikuju se po koricama, gde je takozvana korica A, ova koja se može pojaviti na kioscima, moderna, naša vizija zlatne serije, kako bi trebalo da izgleda zlatna serija za 21. vek, a korica B, alternativna takozvana retro korica, se radi u manjem tiražu i ide samo u pomenute stripernice i knjižare. I tu naslovne strane crtaju domaći autori po uzoru na nekada onu staru zlatnu seriju i ima čuvenu žutu traku po svojoj ivici uz riknu, koja je ovaj, jednostavno deo tog kultnog dizajna najkultnije domaće stripedici. A za ovaj 13. broj odlučili smo da obradujemo čitaoce, odnosno omogućimo im da izaberu jednu ili više od čak 13 različitih korica.
Za isti strip.
I to je nešto što na našem tržištu nikada nije rađeno. I vrlo smo ponosni na to što smo imali mi priliku da prvi tako nešto uradimo. U svetu je to, pa mogu da kažem, najnormalnija stvar. U Americi još više. Ako uzmemo da Amerika nije svet, to sam upravo rekao. Recimo, jedan broj Spider-mana je objavljen u 100 različitih verzija korica.
Tako da pa kako jedan kolekcionar da skupi 100 različitih verzija?
Pa, kolekcionarstvo je neka vrsta obsesije, recimo to tako, i jednostavno nekad ne pitate ni za sumanutost ideje, ni za cenu. Jednostavno, ako ste pravi kolekcionar, ako želite da imate svaki broj zlatne serije, vi morate da obavite svih 13.
Da li si ti pravi kolekcionar? Kao urednik?
Da, ja sam možda bio, ali ovaj posao mi je neka vrsta kursa za odvikavanje
terapije.
Od kolekcionarstva, da. Tako da,
shvatio si zapravo šta se radi da bi se...
To jeste, znači ja sam potekao iz te kolekcionarske priče u svakom slučaju, tako da vrlo dobro znam materiju i znam koliko su ljudima stripovi bitni i šta je bitno da izdavači obrate pažnju i prevodioci, i lektori, i dizajneri, znam šta raduje čitaoce, znam i šta ih nervira, nekada ih možda suviše nerviram, reklo bi se, ali sve je to u opštem dobru strip scene da bismo bili što jači, što veći i što masovniji.
Pomenuo si domaće autore sa kojima sarađujete i htjela sam malo i da popričamo o tome kakva je domaća strip scena i da li je dovoljno razvijena, da li kreće ka tome da bude još razvijenija, da se poveže sa, ne znam, Hrvatskom, Slovenijom.
Pa kad pričamo o domaćoj strip sceni, pre svega pričamo o izdavačkoj strip sceni. Što se tiče autorske strip scene, tu situacija nije toliko sjajna, zato što velika većina svih izdavača, uključujući nas na prvom mestu, ne objavljuju stripove domaćih autora, nego licencne stripove koji se uvoze iz inostranstva.
Ali vam crtaju, na primjer, evo, to si pomijenio.
Ali, konkretno naslovne strane Oveno, crtaju domaći strip autori, koji inače silom prilika rade za inostrane izdavače, bilo da su to Francuzi, Italijani ili Francuzi ili Amerikanci, pominjem neke ljude više puta. Zato što na
Francusko... Odlaze na razvijenije tržište.
Zato što uglavnom idu na francusko tržište, tamo najveći broj domaćih strip autora uspio da nađe uhlebljenje. I eto, imamo privilegiju da sarađujemo sa tolikim brojem domaćih autora za koje domaći čitaoci nisu ni čuli. Tako da na neki način pokušavamo da približimo domaće strip autore domaćim čitaocima. Sad nekad se to ispostavlja onako vrlo bolnim. Recimo, za prvu epizodu Zagora u zlatnoj seriji, to je u trećem broju, angažovali smo Aleksu Gajića, najpoznatijeg, ja bih rekao, domaćeg strip autora, da nacrta svoje viđenje Zagora. To, mislim, kad smo to preživjeli, da ćemo preživjeti sve, jer tad, bukvalno smo pretnje dobijali od čitalaca da će nam naći redakciju, da će nas paliti i tako nešto, kako smemo da menjamo Zagora. To čak je Blitz...
To je nešto što je kanonizovano i on u svesti čitalaca prepostavljeno.
Tako je, znači, svaki, rekao bi se, pravi ljubitelj, iskreni ljubitelj Zagora, zna da je Zagor onaj kako ga nastao Galieno Ferri, tvorac, pravi Zagor. E sad, serijal koji traje toliko dugo, koji traje decenijima, kao što je to, ne znam, i Superman, i Batman, ali kao što je bio i Zorro, ili bilo koji drugi strip junak, i Dylan Dog, naravno, ne može uvek da izgleda. To je činjenica. Ali, u slučaju Zagora i Ferijevog Zagora, tu su ljudi nekako najmilitantniji i nikad im ništa nije valjalo koliko god da je drugih crtača pokušavalo. A onda, naravno, kad se pojavi jedan Aleksa Gajić koji je umetnik u pravom smislu te reči i koji je doneo neko potpuno drugačije viđenje Zagora, ljudi su prvo mislili da se šalimo, da to nije stvarno. Doduše, to često misle da se šalimo, nikad ne veruju kad objavimo neke naše planove.
Dobro, ali kao što si rekao, to jeste privilegija da neko reaguje na ono, ono što radi, što nije često, obično to je jedan usamljenički posao, uradi se knjiga, bude promocija, kome se knjiga ne dopada, taj knjigu ne komentariše. Znam da je sada, nakon svega ovoga o čemu smo pričali, možda nezahvalno da te pitam na čemu trenutno radiš, pošto stalno radiš, ali na čemu trenutno radiš?
Pa trenutno radim na 10 različitih stvari, ali tu je nova epizoda, redovne epizode Mr. Noah, Texa, Dilana i Zagora, tu su specijalno neke izdanja Martija Misterije, tu imamo čak i neku novu ediciju gde pokušavamo, zove se Međuvreme, to su stripovi koji radimo u međuvremenu dok ne radimo ove stvari, koji su malo, da kažemo sad snobovski, da zazvučim, umetničkije, u smislu da su to neki grafički romani, da to nisu stripovi koji se pojavljaju na kioscima, nego su ovi stripovi što idu u knjižare i što se stavljaju u tvrde korice, tako da nešto kao drugačije. Radimo tu drugu knjigu te edicije.
Ne možeš ni da se setiš.
Pa ne, mislim, mogu, kad bi sad krenuo, ja bi mogao, ali mislim da bi ti treba još jedna emisija, samo ti nabrojim koji su sve planovi, šta sve trenutno razmišljamo da pokrenemo ili smo u nekom procesu.
Ja ti želim puno uspeha sa svim tim planovima i sa svim tim izdanjima i hvala ti puno što si bio naš današnji gost.
Hvala, nema na čemu i rado ću se odazvati svaki drugi put jer mogu da vam pričam još mnogo o stripovima.
Dragi slušaoci, moje ime je Ana Marija Grbić, pratili ste Gutenbergov odgovor. U ime cele ekipe koja je realizovala današnju emisiju, želim vam prijatan dan. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kerouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Vois les jardins de Babylone et le palais du Grand Lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Vois les pays du matin calme, aller pêcher au avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis, j'aimerais t'en voir Syracuse.